Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Srbija trenutno trpi najveće i najteže pritiske od 1999. godine, kaže premijerka Ana Brnabić. Ističe da je nedavno potpisani plan konsultacija sa Rusijom tehničke prirode.
U ovom planu se ne pominje uopšte bezbednosni aspekt, bilo kakve vojne saradnje, i pritom su to konsultacije sa jednom značajnom državom koja ne priznaje takozvanu Republiku Kosovo.
Srbija nema problem sa javnim dugom koji je 31,5 milijardu evra, izjavio ministar Siniša Mali.
Borimo se iz dana u dan da obezbedimo i dovoljno gasa, i dovoljno goriva, i dovoljno struje, i dovoljno hrane na kraju krajeva. I uprkos tome smo i stabilni, imamo 2,5 milijarde evra na računu u kešu.
Od vesti dana beležimo i da Međunarodna agencija za atomsku energiju u Beču raspravlja o ratu u Ukrajini i nuklearki Zaporožje. Vašington upozorava Moskvu na katastrofalne posljedice ukoliko upotrebi nuklearno oružje. Na parlamentarnim izborima u Italiji vodi koalicija desnih stranaka predvođena braćom Italije Đorđe Meloni. Ženska košarkaška reprezentacija pobedila Mali na svetskom prvenstvu u Australiji. Obezbeđen plasman u četvrtfinale. Sutra promenljivo, nestabilno, lokalno pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. Srbija se trenutno suočava sa najtežim pritiscima od 1999. godine, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Pritisci su, kaže, pojačani zbog potpisivanja plana konsultacija između ministarstava spoljnih poslova Srbije i Rusije. Povodom potpisivanja plana konsultacija Srbije i Rusije, ambasadori SAD-a i Evropske unije ocenili su da nije vreme za takve sporazume i da očekuju dodatna objašnjenja. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
Nakon što su šefovi diplomatija Srbije i Rusije Nikola Selaković i Sergej Lavrov u Njujorku potpisali dvogodišnji plan o konsultacijama ministarstava spoljnih poslova, premijerka Ana Brnabić izjavila je da je reč o tehničkom dokumentu i planu konsultacija. Ona je za televiziju Pink ocenila da je podignuta, kako je rekla, histerija i lavina komentara, kao i da negativne reakcije nisu potrebne.
U ovom planu se ne pominje uopšte bezbednosni aspekt, bilo kakve vojne saradnje, i pritom su to konsultacije sa jednom značajnom državom koja ne priznaje takozvanu Republiku Kosovo. Dakle, za nas je izuzetno bitno, za naše nacionalne interese. Mi ćemo naravno da nastavimo se konsultujemo sa državama koje ne priznaju Kosovo. I možda i najvažnije, taj plan konsultacija nema nikakvu pravnu snagu, zato što njega nije usvojila vlada Republike Srbije.
Negativne reakcije na potpisivanje sporazuma stižu i od ambasadora u Beogradu. Američki ambasador Christopher Hill kaže da bi Sjedinjene Države želele da čuju pojašnjenje o kakvom dokumentu je reč. Dodaje da nisu vidjeli potpisani protokol jer on nije javni dokument, ali da u ovom trenutku niko ne bi trebalo da potpisuje bilo šta sa Rusijom.
Teško je da razumemo postojanje takvog dokumenta ili protokola i očekujemo da ćemo čuti više o tome, da ćemo dobiti neko objašnjenje. Sjedinjene Američke Države računaju da Srbija posmatra širu sliku, da će ostati na ciljevima koje je sama proglasila, želji da postane članica Evropske unije i da diversifikuje svoje izvore snabdevanja energijom. Želimo da čujemo i shvatimo na čemu se temelje odnosi i saradnja Srbije i Rusije i kakve će odnose razvijati u budućnosti.
Portparol Evropske unije Petar Stano izjavio je da je Evropska unija jasno stavila do znanja svim državama članicama, posebno zemljama kandidatima, među kojima i Srbija, da odnosi sa Rusijom ne mogu biti kao ranije. On je rekao da je potpisivanje sporazuma jasan znak o nameri da se dalje ojačaju međusobne veze između Srbije i Rusije, kao i da to, kako je rekao, povlači ozbiljna pitanja. I šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, smatra kako nije vreme za jačanje veza sa Rusijom.
Sporazum koji je potpisan poslao je potpuno suprotnu poruku, bez obzira na to što je Srbija rekla da neće priznati rezultate referenduma koje Rusija organizuje u Ukrajini. Važno je da Srbija želi da postane deo Evropske unije i na tom putu mora da se postepeno uskladi sa svim standardima i vrednostima Evropske unije, uključujući tu i spoljnu politiku, odnosno uvođenje sankcija Rusiji.
Da je reč o pritiscima koji će se pojačavati u narednom periodu, smatra i bivši ambasador Srbije u Londonu i Berlinu Ognjen Pribićević. On podsjeća da je Srbija jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji, ali navodi da je Srbija previše važna da bi je Brisel gurao u suprotnom pravcu.
Velike sile žele da privuku Srbiju na jednu ili na drugu stranu. Ali ono što je važno reći jeste da i dalje postoji prostor za dogovor, što je još važnije od našeg dogovora s Evropskom unijom, mislim, nadam se da postoji prostor diplomatski za dogovor između Rusije i Zapada oko Ukrajine. Svako dalje zaoštravanje će voditi većim pritiscima na Srbiju i stavljati nas pred sve teže odluke.
Šef diplomatije Nikola Selaković ranije rekao da je sporazum tehnička stvar koja se obavlja od 1996. godine, a da sporazum napadaju oni koji ga nisu ni videli. Kako je rekao, taj plan sadrži buduće poteze u vezi sa konsultacijama oko Kosova, o bilateralnim odnosima i multilateralnim aktivnostima i da u njemu nema bezbednosne politike.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadorki Nemačke i Belgije Anke Konrad i Kati Bugenholt i ambasadora Kuvajta i Austrije Fajza Mečbela Elmutirija i Kristijana Ebnera.
Vučić je istakao kako je Srbija zainteresovana za nastavak unapređenja saradnje i intenziviranje političkog dijaloga kroz razmene poseta, što bi, kako je navedeno, dodatno doprinulo razvoju ekonomskih odnosa. Predsjednik je ponovio da je Srbija privržena poštovanju načela teritorijalnog integriteta i suvereniteta svake zemlje. Ambasadorka Konrad je rekla kako je Srbija važan partner Nemačke i da očekuje da naša zemlja uvede sankcije Rusiji. Ambasador Ebner je istakao da Austrija pruža jasnu podršku evrointegracijama Srbije i politici regionalne stabilnosti. Ambasador Elmutiri je podsjetio na dugu tradiciju prijateljskih odnosa dve zemlje, dok je na sastanku sa ambasadorkom Belgije istaknuta važnost jačanja ekonomske saradnje.
Ovo su novosti dana. Javni dug Srbije je 31,5 milijardi evra, potvrdio je za našu kuću ministar financija Siniša Mali. Uverava da ne postoji problem u otplaćivanju dospelih obaveza. Ponovio je da najstarije sugrađane očekuje povećanje penzija od 9% 1. novembra. Također, plate u javnom sektoru početkom sljedeće godine biće povećane za 12,5%, priredio Aleksandar Milivojević.
Ministar ističe da će BDP krajem godine biti 60 milijardi evra. Visoka vrednost BDP-a pokazuje da su, prema njegovim rečima, javne financije u stabilnom stanju i da Srbija nije blizu recesije kao mnoge svetske ekonomije.
Borimo se iz dana u dan da obezbedimo i dovoljno gasa, i dovoljno goriva, i dovoljno struje, i dovoljno hrane na kraju krajeva. I opet je država ovaj teret krize preuzela na sebe i uprkos tome smo i stabilni, imamo 2,5 milijarde evra na računu, u kešu, likvidni.
Na konstataciju da deo javnosti smatra kako Srbija ima veliki javni dug, Mali kaže da je on daleko manji od većine zemalja Evrope.
U ovom trenutku javni dug Republike Srbije je 31,5 milijardi evra. Otplaćujemo sve obaveze na vreme. Kada stavite naš javni dug u odnos sa bruto društvenim proizvodom, nama je udeo javnog duga oko 53%. Daleko ispod nivoa Maastrichta od 60%, prosjek Evropske unije je 90%. Dakle, mi smo daleko od bilo kakvog problema koji imamo sa javnim dugom.
Stabilnost javnih financija omogućit će i povećanje plata i penzija, kaže Mali.
Od 1. novembra idemo sa povećanjem penzija od 9%, od 1. januara dodatno povećanje od 12%, tako da od 1. januara će naši penzioneri imati preko 20% veću penziju nego tokom ove godine i od 1. januara naredne godine idemo sa povećanjem plata u javnom sektoru od 12,5%.
Postojeći aranžman sa MMF-om ističe u januaru 2023. godine. Ministar financija Siniša Mali najavljuje razgovore sa tom organizacijom, čiji će predstavnici doći u Beograd 20. oktobra.
Jedna od potencijalnih mogućnosti je i stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, gde smatramo da bi to ne samo dalo dodatni impuls nastavku reformi u Srbiji, nego bi nam također dalo i dodatnu dozu sigurnosti s obzirom na to da kada imate aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, vaša sigurnost je mnogo veća.
Ministar financija kaže da je zabrinut zbog situacije u svetu, ali veruje da će se naša zemlja izboriti sa svim problemima i izazovima koji su prouzrokovani sukobom u Ukrajini i energetskom krizom. Zamolio je građane da štede struju jer je sada njena cena na svetskom tržištu veća od 400 evra po megavatu, što je 5 puta više nego pre početka sukoba u Ukrajini.
U Ministarstvu trgovine kažu da na tržištu Srbije nema nestašice osnovnih prehrambenih proizvoda i za svakodnevne potrošnje. Trgovci su za ukidanje ograničenja cena, smatraju da bi tržište bilo stabilnije ako bi se rešio problem nepotrebnog gomilanja zaliha. Da cene najtraženijih proizvoda treba prepustiti tržištu, smatraju i stručnjaci za poljoprivredu i ekonomiju. Beleži Ivan Jovanović.
Posle skoro godinu dana od prve odluke o ograničavanju cena osnovnih prehrambenih proizvoda, u Ministarstvu trgovine kažu da su zahvaljujući toj meri obezbedili uredno snabdevanje potrošača. Prema rečima državnog sekretara Uroša Kandića, ograničenja su uvedena samo za najtraženije proizvode za svakodnevnu potrošnju.
Nestašice, priča su o nestašicama. Nijednog trenutka nije bilo, dakle, prekida snabdevanja tržišta. Na neki način država i proizvođači trgovci zajedničkim naporima uspevaju da koliko toliko držimo tržište stabilnim i da današnji dan ja moram reći da ne možemo govoriti o nestašicama.
Kandić je objasnio i koliko dugo će država ograničavati cene te robe.
Već trajati večno, nego ćemo ulaziti postepeno u deregulaciju na osnovu procena koje je prvo namirnice da isključimo, koje da ostavimo i na kraju šta treba najduže da ostane. I u ovom trenutku ne mogu da kažem do kada će da traje sa sigurnošću, ali mogu da kažem da ćemo veoma brzo krenuti sa deregulacijom i skidanjem nekih namirnica sa tih lista.
Sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za trgovinu Žarko Malinović smatra da je došlo vreme da tržište ponovo reguliše cene hrane u našoj zemlji.
Važno je da dan posle imamo jasan plan, a to je da konačno izađemo iz priče populizma. Pritom kad govorimo o populizmu ne mislim na državu, mislim na sveopštu javnost. Da shvatimo da onog trenutka kada odemo i kupimo 50 litara ulja, da smo mi direktno uticali na poremećaj na tržištu.
Ukidanje ograničenja cena hrane podržava i agroekonomski analitičar Žarko Galetin.
Ne očekujem da će to biti neka eksplozija cena. Mi već sada praktično imamo kontinuirani rast cena koji država legitimiše tako što donosi nove odluke o maksimiziranju cena. Ja se samo bojim da ne uđemo u problem kalkulisavanja te neke pretpostavljene inflacije, što može da bude okidač za inflatornu spiralu. To je moja bojazan.
U sličnom smeru razmišlja i nekadašnji član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.
Ako se obistine neki umereni scenari za svetsku privredu i ono što mi možemo da očekujemo, ne treba očekivati neke šokove. Daj Bože da sledeće godine imamo čak i pad cena i da uz uspešniju poljoprivrednu godinu sve bude krenulo na bolje.
Osnovne životne namirnice u strukturi troškova potrošača u Srbiji učestvuju sa oko 35%, što je skoro 2,5 puta više od udela tih troškova u kućnom budžetu potrošača u Evropskoj uniji. To je jedno od objašnjenja zbog čega je naše tržište osetljivo na izraženija poskupljenja tih proizvoda sa kojima se suočavamo od novembra prošle godine.
Situacija u Ukrajini u nastavku. U 4 ukrajinske oblasti nastavljaju se referendumi o pripajanju Ruskoj federaciji, dok se na frontovima širom istoka zemlje ne smiruju borbe. U Rusiji se nastavlja i mobilizacija rezervista uz povremene proteste. Postoje sporadični kontakti između Vašingtona i Moskve u vezi sa eventualnom upotrebom nuklearnog naoružanja, potvrdile obe strane. Detaljnije Nikola Denčić.
Lokalne vlasti Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona objavile su da je izlaznost na referendumima o priključivanju Ruskoj federaciji za prva 3 dana premašila 50%. Dodaje se da je bezbednost glasača na visokom nivou, uprkos tome što je ukrajinska vojska značajno pojačala granatiranje područja u kojima se glasa. Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov izjavio je da se i vojni zadaci redovno izvršavaju.
Snažnim artiljerijskim udarima na ukrajinske položaje eliminisali smo 2 cele brigade. Protivnik je pretrpeo velike gubitke u ljudstvu i opremi. I dalje napredujemo u ključnim oblastima. Izveli smo i uspešnu akciju protiv stranih boraca i nacionalističkih bataljona. U napadima iz vazduha uništeno je i nekoliko vojnih skladišta u Zaporožju, Nikolajevu i Kramatorsku.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski negirao je ruske navode o napredovanju i rekao da su snage Kijeva probile front na nekoliko položaja. Očekuje dodatnu vojnu pomoć Zapada i poziva ruske građane da bojkotuju mobilizaciju.
Morate da se borite za svoju decu, poslaće ih u Ukrajinu da poginu. Želim da poručim ruskom narodu da postoji izlaz, nemojte da prihvatite mobilizaciju. Možete da pobegnete ili da se predate ukrajinskoj vojsci čim je to moguće. Što više građana Rusije poželi da spasi svoj život, brže će doći do kraja ovog zločinačkog rata protiv naroda Ukrajine.
Protiv narodu Ukrajine.
Delimična mobilizacija će se nastaviti, ali nema odluke o zatvaranju ruskih granica, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Vlasti Finske objavile su da je blizu 17.000 ruskih državljana tokom vikenda prešlo granicu sa tom zemljom, što je porast od 80% u odnosu na nedelju dana ranije. U Poljskoj je stupila na snagu zabrana ulaska ruskim državljanima koji dolaze morskim i vazdušnim putem, a zabrana kopnenog prelaska uvedena je još ranije. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da je Vašington bio u direktnom kontaktu sa Moskvom zbog pretnji upotrebe nuklearnog oružja. Iz Rusije je saopšteno da su ti kontakti na odgovarajućem nivou, ali da se odvijaju po potrebi, a ne stalno, kako je navedeno u saopštenju State Departmenta. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao turskom lideru Recepu Tayyipu Erdoganu da postoji mogućnost da se vrati pregovorima sa Kijevom, ali pod novim uslovima. Ankara je u međuvremenu saopštila da neće priznati rezultate referenduma u 4 ukrajinska regiona.
Rat u Ukrajini i ratna dejstva oko nuklearke Zaporožje pokrenuli su pitanje bezbednosti nuklearki u svetu. To je i glavna tema petodnevnog zasedanja u Beču Generalne skupštine Međunarodne agencije za atomsku energiju. Među 175 članica agencije je i Srbija, a u Beču je i naša koleginica Ružica Vranković.
Zemlje članice razmotriće poboljšanje mera zaštite od zračenja u slučaju akcidenta, takođe efikasniju razmenu informacija u vanrednim situacijama, razgovaraće se o napretku nuklearne tehnologije, klimatskim promenama i ulozi nuklearne energije u rešavanju svetske energetske krize. Ali evo najpre da čujemo kakvu je poruku imao generalni direktor Rafael Mariano Grossi na otvaranju.
Zaštitna zona oko Zaporožja je jedino rešenje. Mora se učiniti sve da se spreči nuklearni akcident, koji bi samo povećao patnju građana. Ako se tamo nešto desi, bit ćemo sami krivi zbog nedelovanja, jer imamo plan na stolu. Prošle nedelje započeo sam konsultacije sa predstavnicima Ukrajine i Rusije o uspostavljanju zaštitne zone oko nuklearke u Zaporožju. Samo uspostavljanje zaštitne zone omogućiće stabilizaciju situacije.
Podsjetimo, gospodin Grossi je početkom meseca predvodio tim koji je boravio u Zaporožju kako bi sagledali situaciju u nuklearki i tada je takođe upozorio na eventualnu opasnost. Inače, na Generalnoj skupštini Srbija se ovde predstavlja izložbom o Nikoli Tesli za koju vlada veliko interesovanje, a izložbu će sa ministarkom kulture i informisanja Majom Gojković otvoriti upravo prvi čovek agencije. Sa nama je ministarka kulture. Dobar dan. Koji naziv nosi ova izložba i kakvu poruku šalje?
Ova 66. konferencija je posvećena zelenoj energiji i održivom razvoju. Upravo takav naziv i takvu poruku ima i naša izložba. Smatramo da je Nikola Tesla bio jedan od pionira. Svi njegovi patenti upućeni su na uštedu energije i time se vidi da je on bio i veliki vizionar, kao da je znao da vreme bogatstva i obilja u energetskom smislu su danas tema o kojoj treba da razmišlja čitav svet.
Hvala vam na razgovoru. Ja još samo da kažem na kraju da će u okviru Generalne skupštine Međunarodne agencije za atomsku energiju biti organizovano još 80 programa. Pratimo konferenciju, toliko iz Beča.
Tako je, Ružica. Ružica Vranković javila se iz Beča gde prati Generalnu skupštinu Međunarodne agencije za atomsku energiju. energiju, a iz Beča idemo do Milana. Desničarski savez koji je pobedio na nacionalnim izborima trebalo bi da pruži Italiji 5 godina političke stabilnosti, izjavio lider Lige Matteo Salvini na konferenciji za medije. On je rekao da će kasnije danas razgovarati sa Giorgio Meloni kako bi započeo proces formiranja nove vlade, a sa nama je naš dopisnik Sanja Lučić. Sanja, koje su prve reakcije na rezultate izbora u Italiji?
Reakcije su različite, naravno, radi se o tome da li dolaze od one strane koja je naravno navijala za levicu ili dolaze od strane ljudi koji su juče i izašli na izbore i doprinili tome da pobedi centralna desnica. Dakle, 63,91% Italijana je juče izašlo na izbore. To je, kažu, istorijski najmanja izlaznost, za 9% manje nego 2018. godine. To se nekada i predviđalo, obzirom da je puno Italijana reklo da će biti suzdržano na ovim izborima, jer zapravo ne znaju za koga bi glasali, ne osjećaju se predstavljenim ni od strane jedne stranke, tako da dosta njih bilo zaista suzdržano, ali ovih 63,91% dali su Fratelli d'Italia na čelu sa Giorgio Meloni većinu, osvojili su 44,38% glasova. Veliki poraz levice, da kažemo, koja je osvojila, kao što ste rekli, 26,09% glasova, i to je veliko razočarenje za italijansku levicu, jer se dogodilo da su za desnicu glasali čak i one opštine i čak i oni delovi Italije koji su istorijski uvek glasali za levicu. Ovde na ovu koaliciju koja je pobedila za ovu centralnom desnicom, međutim, međunarodni mediji, da kažemo međunarodne reakcije, je nazivaju ultra ili ekstremnom desnicom, tako da reagovanja koje su došle iz inostranstva su ta da ovaj izbor ekstremne desnice u Italiji na neki način će uzdrmati Evropu, kao što je recimo to napisao El Mundo, pa onda New York Times koji komentariše da je ovo još jedno pomeranje Evrope ka desnom krilu, jer samo pre nekoliko nedelje je došlo do toga da se u Švedskoj, da je u Švedskoj pobedi desnica. E, tako da s jedne strane imamo reakcije velike razočaranosti i tuge, prosto tako se osjeća i tako, to je ono što možete pročitati na društvenim mrežama, ljudi koji su istorijski za levicu, a opet s druge strane radost svih onih koji su očekivali ovaj trenutak jako dugo, naravno iz inostranstva, od svih stranaka desničarskih dolaze velike čestitke, Giorgio Meloni, Marine Le Pen, iz njene stranke su je čestitali na jakoj pobedi, čestitali Italijanima po njihovim rečima, Italijanima koji su dali odličnu lekciju Europskoj uniji, Ursula von der Leyen.
Giorgia Meloni bi mogla da bude prva žena premijer u Italiji, sa kojim izazovima će se suočiti nova italijanska vlada?
Giorgia Meloni, kao i bilo koji premijer da je došao na njeno mesto u ovom momentu, se susreće sa jednom kompleksnom situacijom međunarodnom, iznad svega, i očiglednim previranjima i nestabilnosti. Ono što se konkretno tiče Italije, naravno ekonomska kriza koja se opet s druge strane tiče i čitavog sveta. Ekonomska kriza koja u ovoj zemlji znači da dolaze računi za struju i gaz koji su i do 5 puta veće od onih koji su bili u istom periodu prošle godine, tako da mnoge firme rizikuju zatvaranje, mnoge porodice, a govorimo o nekom srednjem sloju porodica, možda neće izaći na kraj sa platama koje ostaju iste, dakle godinama već, dok se cene povećavaju. Pored te ekonomske krize, naravno je dramatične situacije za italijanske porodice i privredu, tu je naravno ulogu Italije u rusko-ukrajinskom sukobu, jer Italija do sada bila sasvim jasno na strani Ukrajine. Zemlja je koja ima i dosta problema što se tiče zdravstvenog sistema, koja je bila najviše pogođena pandemijom, sušama, ekstremnim vrućinama, sada naravno nepogodama, tako da pred novom vladom, da kažemo, težak posao svakako, ali kao što je sama Giorgia Meloni noćas izjavila, ova pobeda je zapravo početak jednog dugotrajnog procesa i ona je sama naravno svesna toga.
Da, Sanja, i mi ćemo pratiti kako će proteći formiranje vlade i kako će se nova vlada suočiti sa izazovima kojima si pričala. Sanja Lučić javila se iz Milana, naš dopisnik iz Italije. A vi slušate i dalje Novosti dana.
U Pucnjevi školi u gradu Iževsku ubijeno je 13 osoba, uključujući 7 učenika. Povređeno je 14 dece i 7 odraslih, saopštio Ruski istražni komitet. Policija je pronašla telo muškarca koji je pucao, za koga se navodi da je izvršio samoubistvo. Napadač je pripadao nefašističkoj grupi, izjavio potparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin duboko žali zbog pogibije ljudi u napadu, koji je Peskov nazvao terorističkim.
Sve više izbjeglica okuplja se na turskoj strani granice sa Grčkom u pokušaju da stignu do zapadne Evrope. Mediji javljaju da se pre svega radi o Sirijcima koji su nezadovoljni statusom u izbjegličkim kampovima u Turskoj. Spekuliše se da bi u karavanu organizovanom preko društvenih mreža moglo da se okupi i do 100.000 ljudi. Kako će Grčka odgovoriti na ovaj izazov, iz Atine se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Reka Evros na istoku Grčke, prirodna granica sa susjednom Turskom, čini se da ponovo postaje neuralgična tačka za region, a posebno za prepune tenzija grčko-turske odnose. U domaćim medijima naime pojavili su se vesti o aktiviranom karavanu svetlosti koji čine izbjeglice iz Sirije, njih više desetina hiljada, koji se uputio ka Evrosu, kao što se to dogodilo u martu 2020. godine. Tada su pripadnici grčke granične policije i vojske danima branili granicu svoje zemlje i sprečavali na hiljade nasilnih pokušaja migranata da iz Turske pređu u Grčku. U tome im i ovog puta svesrdnu pomoć pruža turska policija, koja ih organizovano kamionima dovozi do granice, prenose domaći mediji i pitaju se šta je uopšte sa sporazumom Evropska unija Turska iz 2016. po kojem bi Ankara trebalo da brine o izbjeglicama i ne dozvoli im put ka Evropi, zašto je uostalom dobila od Brisela više milijardi evra. U svakom slučaju, vlada u Atini će učiniti sve da zaštiti svoje granice od nasilnih pokušaja prelaska, jer je to njena obaveza, obaveza prema grčkom narodu, međunarodnom pravu i Evropi, jer Grčka je južna granica Evropske unije, poručuju zvaničnici. Inače, od početka godine pogranična policija je zaustavila više od 155.000 pokušaja ilegalnih prelaska granice, a 1500 samo pre tri dana, jer je koncentracija izbjeglica u neposrednoj blizini granice sve veća. Uhapšeno je više od 850 beskrupuloznih trgovaca ljudima, jer Grčka neće tolerisati kanale krijumčara, saopšteno je. Također, vlada je u cilju potpune zaštite granice duž reke Evros donela odluku o hitnoj izgradnji još 80 km zaštitne žičano-betonske ograde, koja se sada prostire u dužini od 38 km.
Majda Šimunec javila se iz Atine.
Od izuzetnog je značaja da pripadnici specijalne antiterorističke jedinice svoje zadatke obavljaju efikasno i uspešno radi zaštite države i naroda i zato intenzivno ulažemo u njihove obuke i opremu. I to ćemo činiti i u narednom periodu, poručuje ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin tokom posete bazi Saja. Obezbeđena je nova atletska staza, nove pešadijske prepreke, teretana u spoljnim uslovima, kao i druga modernizovana oprema, a cilj je da se unapredi i poboljša obuka i treninzi, kaže Vulin. Pripadnici Saja po obučenosti i opremljenosti stoje rame uz rame sa svakom drugom evropskom specijalnom jedinicom, ocenio je Vulin.
U subotu 1. oktobra počinje popis stanovništva, domaćinstava i stanova i trajeće do kraja oktobra. Popis se obavlja svake 10. godine, ali je zbog pandemije pomeren za godinu dana. Građani će odgovarati na 69 pitanja, a na 3 nije obavezno dati odgovor. Onima koji odbiju da učestvuju u popisu slede kazne. Detaljnije u prilogu Sandri Cvijanović.
Sve je spremno za popis u Srbiji. U roku od pola sata građani bi trebalo da odgovore na 69 pitanja, ali to vreme nije striktno. Reč je o pitanjima koja su manje više sva standardna i koja slede preporuke Ujedinjenih nacija i Eurostata, kaže direktor Zavoda za statistiku Miladin Kovačević.
Sva ta pitanja su manje više bila postavljena i 2011. godine, pa i ranije u popisima. Ono što je normalnim građanima važno, to je da budu popisani, znači da budu u statistikama, da knjige popisa prikažu verodostojno stanje, jer znaju naravno da je to od ogromne koristi i značaja za samu državu, za vođenje politika države, bilo da je reč o ekonomskim, populacionim, urbanističkim, regionalnim politikama, lokalnim politikama.
Postoje i pitanja na koja građani nisu u obavezi da odgovore, a tiču se nacionalne pripadnosti, veroispovesti i maternjeg jezika. Za one koji odbiju da učestvuju u popisu slede kazne od 20 do 50.000 dinara. Kazne su propisane i za popisivače ukoliko izađu izvan svojih uobičajenih ovlašćenja. Prema rečima Kovačevića, najveća inovacija u ovom popisu je elektronsko popisivanje.
Dakle, ljudi, popisivači idu sa laptopovima i u laptopovima su aplikacije koje je izradio sam zavod. To je proizvod domaće informatičke pameti. To će mnogo da ubrza postupak zato što time preskačemo one velike operacije koje slede posle terenskog popisivanja, a to sada se sve odigrava online na kompjuteru svakoga dana. Nakon završetka popisa, popisivač transferiše te podatke u centralnu bazu i na kraju, kada je završena operacija popisivanja, na kraju oktobra meseca po planu, onda je već spremna centralna baza podataka.
Svi popisivači imaće legitimaciju Republičkog zavoda za statistiku i ovlašćenje. Tu će biti navedeni njihovi identifikacioni podaci i da su u ime zavoda ovlašćeni da sprovedu popis. In memoriam.
Bivši golman Partizana Radovan Radaković preminuo je u 52. godini posle duge i teške bolesti. U toku karijere čuvao je mrežu više domaćih i nekoliko evropskih timova. Dva puta je nosio reprezentativni dres. Mesto i vreme sahrane biće naknadno saopšteni.
U novostima dana sada i vesti sa košarkaških i odbojkaških terena. Naše košarkašice plasirale su se u četvrtfinale svetskog prvenstva, pošto je danas selekcija Australije u Sidneju pobedila Kanadu. U međuvremenu naše košarkašice pobedile su selekciju Malija 81-68 u četvrtom kolu grupe B svetskog prvenstva. U drugom kolu odbojkašice Srbije od 16 časova, u drugom kolu svetskog prvenstva, pardon, odbojkašice od 16 časova igraju protiv Bugarske. Informacija ima Slobodan Maletić.
Posle druge pobede na svetskom prvenstvu u Sidneju, naše košarkašice obezbedile su plasman u četvrtfinale, zahvaljujući pobedi Australije nad Kanadom. Srbiji sutra preostaje posljednja utakmica u grupi protiv Francuske, u kojoj bi pobeda mogla da donese našoj ekipi bolji plasman u grupi uoči žreba za četvrtfinale. U današnjoj pobedi protiv reprezentacije Malija uz Sašu Čađo, Ivon Anderson i Tinu Krajišnik, jedna od najistaknutijih bila je Jovana Nogić.
Ubacivali smo šute što smo trebali da ubacimo, držali smo se naše obrane, našeg slona, što je selektorka i stručni štab što su tražili, i to je to, mislim da na kraju da je rezultat bio pokazatelj od kvaliteta oba tima.
A na svetskom prvenstvu za odbojkašice naša reprezentacija, branilac titule prvaka sveta, startovala je sigurnom pobedom od 3-0 protiv Kanade. Tijana Bošković je naravno bila nezaustavljiva, a već u 16 časova Srbija će igrati drugu utakmicu na šampionatu u Holandiji protiv Bugarske.
Trudit ćemo se da budemo još bolje. Mislim da je najvažnije da pokušamo da smanjimo broj grešaka, ali ono što me baš raduje jeste da je atmosfera na terenu bila sjajna i da smo se držali baš onako kao pravi tim.
U našoj grupi Nemačka se sastaje sa Kazahstanom, a Sjedinjene Američke Države sa Kanadom. Posle pet kola po četiri najuspešnije reprezentacije iz svake grupe nastavit će nadmetanje u drugoj fazi.
Eko. Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi, niske cene od ponedeljka 26. septembra. Sveža pilića minut šnicla, 400 grama, 279,99. Šargarepa pakovanje 5 kg, 199,95. Sonda i mešavina vafeli čajnih keksića, 400 ili 500 grama, 199,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris. A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne, glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra. Eko.
23 stepena trenutno je u Beogradu i to je najtopliji grad u našoj zemlji. 21 stepen je u Novom Sadu, u Kragujevcu i Somboru je 19, u Nišu 17, na Kopaoniku samo 9 stepeni. Miroslave, stiže nam osveženje i padavine.
Da, ujutru mestimično magla, u toku dana promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz pojavu pljuskova sa grmljavinom, lokalno sa gradom jakim i olujnim vetrom i količinom padavina većom od 20 mm po metru kvadratnom za kratko vreme. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 20 do 25 stepeni. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura oko 14, dnevna do 23 stepena. Nataša, ove nedelje će biti nešto toplije, novo zahlađenje, kažu, od narednog ponedeljka.
Važna informacija za naše slušalce, kojom završavamo današnje novosti dana. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Bujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan.